Yurtta ishlab ko'rdingmi? Och qolib qattiq non ishlab ko'rdingmi? Erkak bo'lib ko'zing yoshlab ko'rdingmi? Musofirlarni yomon deganlar. Men ham o'zga yurtda ishlab ko'rdingmi? Och qolib g'ibat qilganlar, kosasi oqarmas deb rosa qilganlar, esiz gunohlarga botib yurganlar, musofirlarni yomon deganlar. Yoqasi oqarmas deb g'ibat qilganlar, kosasi yoring tashlab keldingmi? Musofirni yomon deb yaxshi bo'ldingmi? Musofirlarni yomon deganlar. Sovuq kunda tirmay ishlab ko'rdingmi? Bola chaqa yoring tashlab keldingmi? Musofirni yomon bermayman deganlar, qora ishchi deya zarda qilganlar, mard yigitni yomon deb nomard deganlar, musofirlarni yomon deganlar.